Qalampirdan gapiramiz. FIFA prezidenti Gianni Infantino tashkilotga qarshi aytilgan salbiy bayonotlarga izoh berdi. Bu haqda RM Sport xabar berdi. Meni va FIFA'ni nega tanqid qilayotganingizni tushunmayapman. Nega ba'zi jurnalistlarda biz haqimizda juda yomon tushuncha shakllangan? Yoki men jurnalistlar bilan yetarlicha muloqot qilmayapmanmi? Biz kambag'allarni futbolga har tomonlama jalb etishga ko'maklashamiz, dedi Infantino. Shuningdek, prezident o'ziga nisbatan korrupsiya bilan bog'liq noto'g'ri ayblovlar qo'yilayotganini ta'kidladi. Menga shaxsiy hujumlar ham bor. Siz meni yoqtirishingiz shart emas. Bizni ko'proq korrupsion tashkilot sifatida ayblashadi. Faktlarga tayanishingizni so'rayman. Men jamoam bilan astoydil ishlayapman, deya qo'shimcha qildi tashkilot rahbari. Eslatib o'tamiz, Gianni Infantino 16 mart kuni Ruanda poytaxti Kigali shahrida bo'lib o'tadigan FIFA'ning 73-chi kongressida tashkilot prezidenti saylovida yagona nomzod sifatida g'alaba qozondi. Endi u 2027 yilgacha o'z lavozimida faoliyat yuritadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.